habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington. waa habeen talaada ah bisha mayna waa 18 sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid a somalilan oo u dabaaldegtay sanad guuradii 30-aad ee ka soo wareegatay markii ay ku dhawaaqday gooni isku taageeda.
shucayb marka hore halkan maxaa u timid?
waxaan imid labada ciidood ee safarkada ciidulfidriga iyo sanad guurada 30-aad ee qaranka jamhuuriyadda somalilan.
waatay 18 ka mid?
haa, 18 ka mid. weliba aan la xuseeno inaan ka yar oo sanad guuro 10 ah oo 18 ka mid dhashay.
waxaa kaloo aanu idiin haynaa xilka qaadis lagu sameeyey barasaafkii magaalada wajeer maxamed cabdi maxamuud.
magacayga waxaa layidhaha bucul, nin reer wajeeraan oday ah. arrinta aas i su-aashay oo igu tiri gafanaha xilka laga qaaday sida isu aragtaa ana nin reer wajeeraan ahay, xilrutii wajeer ay ku cadaday dad yar oo danaystayaal ah.
xaliima aadan aa layidhaha
ayib
waan ka xunnahayba
go-aanka golaha sanadka see wartay
waan ka xunnaha.
waa qaar ka mida soomaalida ku nool xaafadda Islii ee magaalada Nairobi oo ka warramaya aragtidooda ku aadan xilka qaadistaasi. qodobada kale aanu idiin haynan dhegaystayaal waxaa ka mida warar ku saabsan Soomaaliya. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. gobolka Tigray ee dalka Itoobiya ayaa waxa uu wajahayaa xaalad argagax leh, iyadoo dadkuna ay u dhimanayaan gaajo. adeegyadii caafimaadka ayaa gebi ahaanba la burburiyey, halka kufsiguna uu yahay mid baahsan, sida uu shalay sheegay madax hay-adda w h o oo isaga laftiisa kasoo jeeda gobolka. xaaladda gobolka Tigray ee dalka Itoobiya haddii aan hal erey ku cabiro ayuu yidhi waa mid argagax leh. madaxa hay-adda w h o Tedros Adhanom Ghebreyesus oo shir jaraa'id qabtay. ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abi Ahmed waxa uu ciidamo u diray gobolka Tigray sanadkii hore bishii Noofeembar, isagoo ku eedeeyey xisbiga talada muddada soo haya ee waddankaasi xukumayay inay ka dambeeyeen dil loo geystay ciidamo markaasi ka mida kuwa federaalka. Abi Ahmed oo ku guuleysta abaalmarinta nabadda ee Nobel Peace Prize ayaa sheegay in dagaalkaasi uu guul ka gaaray kadib marka ay ciidamadu galeen magaalada caasimadda ee gobolka Tigray ee Mekelle, balse dagaalkaasi ayaa sii socday 6 bilood ee u dambeysay, waxaana soo baxaya eedo ku aadan xasuuq iyo kufsi ay geysteen ciidamada Itoobiya iyo kuwa dalka dariska la ah ee Eritrea. Tedros ayaa sheegay in ku dhowaad 5 milyan oo qof oo gobolkaasi ku nool ay u baahan yihiin gargaar bini aadanimo oo ay ugu horreyso gargaar cunno. ururka reer Falastiin ee Xamaas ayaa ku hanjabay talaadada maanta ah inay labajibaari doonaan weerarada gantaalaha ee ay ku beegsanayaan magaalada Tel Abiib, halkaasi oo Israa'iilna ka wado duqeymaha bartilmaameedyo ku yaala Qaza, taasoo xagal daacinaysa dadaalada Maraykanka masaarida iyo dhexdhexaadiyaasha Qatar ay ku doonayaan in xabajoojin markaasi laga hirgeliyo labada dhinac si markaasi weeraradaasi loo joojiyo. weerarada aanan loo meeldayin ee dhinaca cirka ee Israa'iil geysanaysa ayaa waxa ay dileen tiro badan oo reer Falastiin ah marinka Qaza tan iyo bishan May 10-keedii, halka khasaaraha soo gaaraya dhinaca Israa'iilna uu yahay mid ka yar dhimashada 10 qof, waxaana ka mid ah wiil 6 jir ah oo lagu dilay gantaal ku dhacay dhinaca Israa'iil oo laga soo riday Qaza. waxa Israa'iil markaasi u suurageliyey in ay yareyso khasaarahaasi barnaamijkeeda difaaca gantaalaha oo ah mid aad u horumarsan. dagaalkan oo si degdeg ah ku bilowday ayaa hadda galay 7-aad, waxaana la filayaa in markaasi ay xabajoojintani wax uun ka bedeli doonto xaaladda Bariga Dhexe. dhowr jeer oo hore ayay xiisadii ka dhex qaraxday Israa'iil iyo Xamaas, gaar ahaana sanadkii 2009, 2012, 2014, balse isku dhacyadan u dambeeyey ayaa la arkayaa in ay wax badan ka duwan yihiin isku dhacyadii hore, sida ay qabaan diblomaasiyiinta iyo dadka la socda xaaladda Bariga Dhexe. Dalka Indiya oo si xun ugu ragaadiyay wareeggii labaad ee xanuunka COVID-19 ayaa hadda u muuqda in xanuunka uu u gudbayo magaalooyinka yaryar iyo dhulka miyiga ah, balse adeegyada caafimaadka ee awalba liita ee magaalooyinka yaryar ayaa u muuqda kuwa la daalaa dhacaya daweynta dadka uu xanuunkani soo ridanayo. Khubarada caafimaadka ayaa sheegay in xanuunkan gaaray tuulooyinka iyo dhulka baadiyaha ah uu yahay caqabad cusub oo Hindiya ay wajahayso. Waqooyiga dalka Indiya ayaa dadka isku arka calaamadaha xanuunka aysan tegin cisbitaalada, iyadoo sababtuna ay tahay inaanay jirin sariiro la seexiyo, taasi oo ka dhigaysa in dadku ay guryahooda joogaan. Bukaanada ayaa sariiraha la isla seexinayaa qaarkood, iyadoo oksijiinkuna ay tahay mid aad u adag in la helo. Ra-iisul wasaaraha dalka Indiya Narendra Modi ayaa ka digay in xanuunka uu degdeg ugu fido baadiyaha, wuxuuna sheegay in dhammaan maamulada dalkaasi ka jira ay isku dayayaan sidii loo xakameyn lahaa xanuunka COVID-19. Dalka Shiinaha ayaa dib soo cusboonaysiiyey dadaallo uu doonayo inay gacan uga geystaan fududeynta wadahadallo lagu soo gabagabaynayo colaadda waddankaasi, waxaana ay sheegeen inay diyaar u yihiin inay qabtaan shir nabadeed oo lagu dhexdhexaadinayo kooxaha ku dagaalamaya dalka Afghanistan. Wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha Wang Yi ayaa waxa uu kala hadlay arrimahaasi qadka telefoonka wasiirka arrimaha dibadda ee Afghanistan Maxamed Xaniif Admar iyo la taliyaha amniga qaranka ee waddankaasi Mandullah Muhiib, sida ay sheegeen saraakiisha labada dhinac. Bajiin ayaa si isu soo taraysa uga walaacsan ka bixitaanka ciidamada Mareykanka iyo kuwa NATO ee dalkaasi, iyagoo ka walqaba in waddankaasi ay lugaha u gelin karto rabshado iyo weliba dagaalo horle. Halkaad warkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Mar kale ayaan idin leenahay habeen wanaagsan. Aan ku horeynay magaalada Hargeysa, waxaa maanta ka dhacay dabaaldegyo ay dadku ku xusayeen soddon guuradii ka soo wareegatay 18 May, maalintii ay Somaliland iskeed ugu dhawaaqday inay ka go'day Soomaaliya inteeda kale. Wariyaha V O A ee Hargeysa Qadar Cakule ayaa warbixintan noo soo diray.
Sanad gurada soddonaad ee ka soo wareegtay markii Soomaaliland ay sheegtay inay ka go'day Soomaaliya inteeda kale ayaa xuskeeda waxa saameyn ku yeeshay iyo isu soo baxii loo sameyn lahaaba cudurka COVID-19, iyadoo taa darteedna ay hay'adaha dawladda guud ahaanba tilmaameen in aanay jirin isu soo bax loo sameynayo xuska 18 May. Balse dhallinyarada magaalada Hargeysa iyo guud ahaan magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland ayaa iyagu muujiyey xusas iyo isu soo baxyo u gooniya kuwaasi oo ay ku sameynayeen una sameynayeen siyaabo kala duwan. Tusaale ahaan, magaalada Hargeysa xalay lagama seexan inta badan, waxaana dhallinyaradu inta ay gaadiidka haysteen islamarkaana calanka Soomaaliland ku sharaxeen ay cudbaahiyayaal ku rakibeen goobo gaara, iyadoo dabaaldegana ay ku muujinayeen suugaan iyo heese kala duwan, kuwaasi oo dhammaantooda tilmaamaya xuska 18 May. Qaar ka mid ah ayaa la kulmay qoysaska iyo xaafadaha magaalada Hargeysa oo iyagu muujinayay isla markaana qaarkood ku labisan yihiin calanka Soomaaliland.
Shaaib maxamed rahmaan magacaynaa.
Shaaib, marka hore halkan maxaa u timid?
Waxaan u imid labada ciidood ee isbarkada Ciid al-Fidriga iyo sanad guurada soddonaad ee qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland.
Waa tiistay tokami?
Haa, tiistay tokami. Waxaan la xusayno inaan ka yar oo sanad guuro 10 oo tiistay tokami dhashay.
Marka isagii tiistay tokami buu
dhashay? Ayuu dhashay. Waa kun iyo koytonki.
Iyo koytonki.
Haa.
marka isagana wala soo kaxeeyo xusku ku jira
xusku ku jira
waan gartay een adigu sidee tookamay een maxaad ka xasuun tahay golanin yar baad isay muqata
kulay waxaan filayaa in deegaanka loo soo maray dib badan in maxaan ku raadayay xoog iyo maalba uu ku baxay ee dhammaan horta samayn oo dhan baan gudayay dibad ba leeyahay hambalyo sanad guurada soddonaad ee qaranka sidoo kale waxaan leeyahay somalilan ee subaxaad sarreyso calankii ku guud suray saakay u kowtay sidka oo adkayo suriyoodan yoga
magacay waxa la yidhaha halan maxamed xasan
waa tahay adigu stetoka may dhalatada lagu sheegay soomaha stetoka may maxaad garanaysaa waxay tahay
stetoka waa maalintay xornimada ka qaatay soomaaliya
ka xaafadii oo dhan iyo faamiligii oo dhan baa kusoo kaxeeyey halkan qurxa badan baa lagu keenay ma faraxsan tahay waaye
marka hore asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacayga waxa la yidhaha hibo maxamed xasan tahay
hibo halkan maxaa u timid maxaad xusaysaa maanta
waxaan xusaynaa stetoka may
haye
bismillah raxmaan raxiim magacay waa maro maxamed ibraahim
waatano maalin wanaagsan
maalin lamid a
maxaad maanta maxaad u dabaaldegaysa
waxaan u dabaaldegayaa xuska sanad guurada stetoka may ee jamhuuriyadda somalilan waxaanan lahay shacabka reer somalilan ilaahay bashbashiyo barwaaqo inagu gaadhsiiyo
adigu weyna yar baad tahay laakiin maxaad maalintan maxaad u malaysa inay tahay
waxa weeyaan markii ay soomaaliya xornimada ka qaatay dalka soomaaliya sidoo kale waxaan dabaaldegayaa ininka maamadoo ahay hanan maxamed xasan oo sanad guuradii uu dhashay tahay
marka laga yimaado gaadiidka ay dhallinyaradu ku dabaaldegayaan waxaa jira dhismayaal iyo goobo ay ugu talagaleen intay cudbaahiyaal ku rakibeen in ay ku ciyaaraan islamarkaana ku muujiyaan xuskan calanka somalilan oo suuqyada magaalooyinka waaweyn gaar ahaana hargeysa lagu iibinayay ayaa steedii afartankii saacadood ee ugu dambeeyey qiimaha la kala siisanayay uu noqday mid sarreeya oo kor u kacay kadib markii ay sii bateen dadka calankaasi iibsanaya ee iyagu jeebadooda lacagta ka bixinaya waa kan maxamed oo ka mid a dadka ku iibiya magaalada hargeysa calanka
markaa dhammaantood dadku si fiican ayay calamaanta nooga iibsanayeen meel kastii kala joogaanba si wanaagsan bay calamaanta nooga dhammaadeen calanka yaree haddaan qiimihiisii hore kuu sheego $2 iyo bar buu ahaa maantana $5 buu tegey iidihii hore haddaan kaaga sheekeeyana wuxuu kala ahaa $2 iyo bar markuu qaaliyoogo $3 maanta oo ay nabadda somalilan soddon jirsatayna wuxuu noqday $5
saamaynta cudurka covid-19 uu ku yeeshay guud ahaanba caalamka ayay ka mid tahay joojinta xuska 18 may ee loo joojiyey sannadkan 2020 khadar maxamed cakule v o a hargeysa
wanaagsan mar kale dhegeystayaal meel walbaad nagala socotaan markana nairobi barasaabka wajeer maxamed cabdi maxamuud ayaa xilka laga qaaday tanina waxay timid kadib markii 25 senator oo ka mid a 47 xildhibaan ee aqalka senatka ay taageereen xilka qaadista barasaabka wajeer iyagoo ku eedeeyay xadgudub uu u geystay dastuurka dalkaasi qaar ka mid a soomaalida ku dhaqan magaalada nairobi ayaa aragtidooda ka dhiibanaya xilka qaadistaasi wariyaheenna qadar maxamuud xareed ayaana mikrofonka la dhex qaaday
magacayga waxaa la yidhaha bucul nin reer wajaraan oday ah arrinta aas i su-aashay ood ugu tiri gafanaha xilka laga qaaday sida isu aragtaa anin reer wajaraan ahay xildhursiga wajeer ay ku asantahay dad yar oo danaystayaal ah oon wajeer ka naxaynin oo waxay yihiin aan baab lagu ixtiraam aan lahayn oo baab uljoodo ka joodo aan lahayn yaa sameeyey arrinta inay gafanaha xilka saaraan taas iyada ah oon annaga reer wajeer haddaan nahay wax ku raacsan ay jirin dad danaystayaal dantooda wataan qaas dad ah oo iskamid yahay habeli habeli maxamfay nin la yidhaha iyo adankaynan ay kamid yihiin annagan meesha iyaga mari doonaan aan dhagta taagayna oon la sugaynaa insha allahu bilaali kariim meeshii geli doontana waa u joodna waa aan aragnaa maqasha arrinta idaasadaan ku raacsanna ma waa arrin duleennimo ah waa arrin aan ixtiraam lahayn waa arrin darro keentay waa arrin dulmi keentay odoo isdeetijir ah oo macalin ahaa oo herlemaste ahaa oo wasiir ahaa oo wax walba ahaa in la dulmo saaki dulmi aanu aragnaa dulmina wadanka dhib baas keena maan faaid ma keena dulmiga ha laga dhaafo magaalada wajeer سلام على الرسول بركات
حليمة آذنا لدانا
طيب
ها وانك حلنا هيبا
وانك قولها سنة سيورة
وانك وانك حلنا وانك حلنا
طيب ها مقعيو حوالي شكري شكري أحمد لكن تاو حوارك غلط وانك وانك عبار وسوهاي عبار وسوهاي مركات هل سنة كلمنتها انت لقاق هذا وي غلط وحد لو قاضي قلد وين واركي بيكوز انت اوغانت لو ما فدي سنين ultim ka laga qaaday soo ma garan taas ma siyaasadiin ay kasoo shaqeeyeen waaye soo ma garan dad siyaasadiin ay kasoo shaqeeyeen waa dad kasoo shaqeeyeen waaye loola hadii before laga fadhiisan lahay at least macquul ay ahaan lahayd waqti haddii wax laga qaban karin inta laga qaado aadan u xumaa waa ka
marka golaha go'aanka golaha sanadka asay war
golaha sanadka sanadaga waayo mara kwanza horto aan ku xumaleeyay inta martii wako sayd Mohamed Abdi eh lakini kidogo tena siyaasay bilaabeen because aad si qaldan u arkaa waayo odiga inta waqtigan waqti xun laga qaado ultimate si qaldan u arkaa
magacaaga markii hore
magacaygu waa Cabdirashiid nin haddu shaqadiisa loo bogi waayo waan iska taga marka waxaan sugeynaa mid kale oo qeyr qabida Ilaahay keeno wadanka waxa uu qabta dhulka waxa uu qabta shacabku waxa uu qabta dadka hooyoonka maamoyinka waxa uu qabta aan dhameystay
marka go'aanka se warashay
go'aanka dadka uu tagay samo soo laba shimale mid cusub bal la dhaare ilaahay waa qof khayr qabo oo shaqo fiican ah oo dadku waxa uu taray ilaahay ka dhigo insha Allah taala
way adigana magacaaga
bismillaahir rahmaan rahiim magacaygu waa Allaah ila cali loole
haba kale
wallahi go'aanki looga qaaday ninka xilka waan horta sharci buu ahaa waan sharci ayaa looga qaaday assembly-ga arintaa ay soo martay sanadiga loo gudbiyay gudi baa loo saaray marka inta ka dib ayaa go'aanka wada gaaray in laga qaado process noocaas ay maray ayuu ahaa taasna kulli markay qolyihii mas'uuliyiinta ah ee assembly-ga ay la soo doortay wajir laga soo doortay marka arkeen wax qabadkiisa iyo wax tarkiisa iyo saytahay magaalada wajeer iyo shacabka ay fiiriyeen waxay u garteen in ay arinta ayda ay aad ugu hooseeyo waxba uusan ka qabarin sida meelaha la ilaamiyo kale sida istaalka istaalada waa istaalka wajeer oo iska dayacan wadooyinkii waxbarashadii adeen waxyaabahaas markay eegeen bay waxay la u soo baxday assembly-ga inay ninkan ay ugu san ku haboonayn in sharciga la mariyo ku haboonayn saas ay uga sharciga ay mariyeen waana wax isku raaca dawladda iyo sanadiga iyo maxay jiray assembly-yaash ay isku raaceen saas aan loo qaaday xilka haddii ay weydiisay aragtideeda marka aniga ahaan shaqo aragtaa way ku saxsan yihiin waayo intii mas'uuliyadda ay soo dooratay ee assembly-yaasha ay wajahay ay soo doorteen iyo sanadkii ay isku raaceen kulli waa waxay ku saxsan yihiin aniga waxaan ku arkaa inay ku saxsan yihiin arinta ayda aragtideeda
magaaga
Cabdiraxmaan Qaliif Baliir hada aniga hortaan ku raxsanahay golaha baarlamaanka hoose iyo go'aanka sanadka waayo barasabki hore waxyaalo badan buu ku xadgudbiyay oo sharciiga ku saabsan oo macnaha inuu dadka umada soo doortay uu adeego marka si xadirteed waxaan leeyahay waxaan u hambalyeynayaa sanadka iyo golaha baarlamaanka wajeer in arinta ayda aad ugu saxsiin
magacaaga ku bilow marka hore
bismillaah raxmaan raxiim walaal waa maasantay marka horeysa magacaygu wax yar Cabdicaxis Dacar waxaan joogaa magaalada Nairobi wallahi go'aanka shir ka soo baxay centerka aad ayuu faraxsanahay muddo badan ayaan sugeynay in xilka qaas lagu soo biyo gaafanaha hadda xilka laga qaaday masha Allah waxaan leeyahay shacabka reer Wajeer ugu baaqaya in sinaanta cadaaladda ay ka shaqeeyaan waxaan leeyahay gaafanaha cusub ee hadda xilka qabanaya inuu umada si wanaagsan ugu shaqeeyo si cadaaladda ugu shaqeeyo sinaanta cadaaladda ayaan ka doonaynaa masha Allah waxaan leeyahay Allah ku garab galo xilka hayso insha Allah doorasho cadaalad ah inay dhacdo 2022 sugeynaa cid hadda xilka laga qaaday inay ismaysan maahan in wax ay xiyaabo oo kale ay ku dhawaaq ku dhaqaaqda maahan waxaan leeyahay marka howlgal waxaan leeyahay gaafaran cusub way adigana magacaaga
assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh waxaan leeyahay Cabe Ahmed Gure waxaan joogaa Nairobi aan joogaa halka ku soo Nairobi way horta waxaan arkaa si fiican aan arkaa kasoo baxay senatorka ka soo baxay waa war sugeynay wax badan aan sugeynay maantana ma aheyn isagoo ma horeysa waa gafanaga saddexaad ee laga qaaday xilka haddee anigu waxaan leeyahay waa sugi waqtigiisa aanu qof caynaynin oo qos caynaynin haddee waxaan leeyahay axmed alweerow soomaalida mideeya aan leeyahay jeer waa la sumyahay ilaahay agaarka kula garab gala haddee waxaan leeyahay museegana waxaan leeyahay waqtigiisa ayaa sugo.
Kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mida Soomaalida ku dhaqan magaalada Nairobi oo ka waramaya xilka qaadista barasaabka Wajeer. Wariyaheena Qadar Maxamuud Xareed ayay u warameen. Markana isla wararka Kenya ayaan ku jirnaa dadweynaha iyo mas-uuliyiinta dowladda Kenya ayaa si weyn ugu kala aragti duwan hindisaha ay dowladdu ku doonayso inay wax uga beddesho dastuurka dalka Kenya isla markaana ay ku qabato afti dadweyne inkastoo Kenyan badani ay tallaabadaasi ka soo horjeesteen. Dadka Kenyaanka ayaa sida weyn ugu kala aragti duwan qorshaha BBI loo yaqaano. Waxaa ka mid ah Soomaalida Kenyaanka ah kuwaasi oo u kala jawaabay kuwa taageera iyo kuwa diidan hindisahaasi. Faahfaahinta arrintan waxaa warbixinta noogu soo diray wariyaheena Qadar Maxamuud Xareed mar kale.
Guud ahaan dalka Kenya ayaa waxaa si weyn looga dareemayaa sida ay dadweynaha iyo siyaasiyiintu ay ugu kala aragti duwan yihiin hindisaha cusub ee ay madaxda hadda talada haya ay ku doonayaan inay wax uga beddelaan dastuurka waddanka. Mas-uuliyiinta xukuumadda Kenya ayaa hadda qorsheynaya inay raacfaan ka qaataan go'aankii ay maxkamadda sare ee Kenya ay dhawaan ku diiday in la meel mariyo hindisaha BBI. Waxaana jira walaac iyo cabsi laga muujinayo dhibaatooyin kala duwan oo ka dhasha kala fikri duwanaanshaha hindisaha cusub ee BBI ee dalka Kenya. Gobollada diidan qorshaha BBI waxaa ka mid ah gobolka Waqooyi Bari ee Kenya, kaasoo Soomaalidu ay sheegayaan in hindisahan uusan wax faa'iido ah u lahayn dalka Kenya, gaar ahaana gobolkaasi sida uu sharaxayo Xasan Cali oo ka mid ah dadka ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari ee Kenya.
Niyo BBI anaga waxdan oo nooga jiran malaha, hadda markii maxkamadda ay diidan aad baan u farxanay, maxaa yeelay maale u socotay maale ka socoto ma naqanaba. Waxdan oo anaga daanahay Soomaalina istan waxdan oo nooga jiran ma ba jirta ba say nolo sheegi marka wax faa'iido ah baashay inoo jirin wax faa'iido inoo jirin ma jirto inaba yaraatay waxaan ku diidin Soomaalida waxay ku diidin yihiin wadanka waxa la siiyay intaas oo district ba la siiyay deegan baarlamaanadka wax la dhaho anaga hal habatan lama siinin wax ilaahay awro anaga dana noogu jirto ma ba jirta baashay waxaan ka hormaasanay ma ba taagarsanay anaga dadka Soomaalida inta badan boqolkiiba 80 way ka hormaasiin waxdana ugu jira malaha wax laban iska wataan oo ayaga maxaa laha ayaga jabkooda kala soo baxeen way ta maxkamaddu waxay leedahay anoo ku wareerna waxa meel u socdaan meel ka socdaan baarin aan fahmayno marka wax laba shakhs waxay wataan way waxa san anaga ma taagsin aan kor masana
ma isagoo dhanbi diidantihiin misaadi qodobada qaar la bedelo kale een qodobada diidantihiin ba jiro hadii wax laga bedelo aad ku qaadanaysan
gibigeed ba ma diidana BBI waxdan oo nagu jira malaha waxdan oo nagu jira marka nolo sharaxay oo aan aragnay waxdan oo nagu jira ma jirto
marka laga soo tago in qaar ka mid ah gobolada dalka Kenya ay diidan yihiin hindisaha BBI haddana Soomaalida ku nool magaalada Nairobi gaar ahaan kuwa xaafada Islii ayaa sheegaya inay faa'iidooyin ka dhax arkayaan qorshahan cusub kaasoo ay siyaasiinta Soomaalidu ay sheegayaan inay ku rajo weyn yihiin sidii ay xaafada Islii uga mid noqon lahayd degmooyinka magaalada Nairobi isla markaana ay u heli lahayd xilibaan u gaar ah sida uu sharaxayo Cabdi Casiis Xasan Maxamuud oo ku magac dheer koofiyad guduud isla markaana ka mid ah dhalinyarada siyaasiinta ah ee u sharaxan kursiga xaafada Islii
waxaan u aragnaa inay faa'iido u tahay anaga hadana shacabka Soomaalida ku dhaqan xaafada Islii anigana ahay hoggaamiyasha u cadcad oo la filayo xaafada inay xilka u qabtaan doorashada soo socota 2022-ka BBI waxyaalaha ay soo kordhin rabto waxaa ka mid ah 12 degmo oo ziyada ah oo la siin doono gobolka Nairobi kaliya 12-kaas degmo mid ka mid ah yaan codsanay aniga tiimkayga tiim koof gudud aan hoggaaminayo 2019-ka bisha 8-aad warqada aan gudiga doorashooyinka u qornay waxaana ka dalbanay 12 degmo oo la soo kordhin doono mid ka mid ah inay xaafada la siiyo maadaama aan hubno inay san jirin degmo hor leh oo dhul cusub oo banaan oo la xarxari doono hadda kadib ay san jirin oo Nairobi oo dhan ay dhisan tahay oo 12 degmo hadii la rabo in la soo kordhiyo wadada kaliya loo mari kara ay tahay degmooyinka 17 koox haddii jiro in la kala qaybiyo yaa anaga waxaan u aragnay inay fursad noo tahay hadana xaafada islii shacabka Soomaaliyeed maadaama aan aad u tir badannahay xaafadanadana dhaqaalaha saddexaad ugu badan laga aruriyo canshuurta markii la yiraahdo KRA hadda waxa xaafadan kula loolanaa dadan Soomaali aheen oo nagana cod badan
garyaqaan Cabdirasaaq Maxamed oo kamid ah garyaqaanada sida madaxa banaann ula shaqeeya maxkamadda sare ee Kenya ayaa sheegaya in isbedbedelka kala duwan ee lagu sameeyo sharciga dastuurka dalka Kenya uu dib u dhac weyn u leeyahay horumarkii wadanka
waxay ku diidan yihiin waxay arkayaan nidaamka dibka loo soo maray ee qaanuunka wadankan la hagaajiyay ee muddo 40 sano qaatay nidaamku sida uu quruxsan yahay sida hadda laga rabo haddii si fiican aad u raacdo Kenya waxay qabtay qaanuunkii hore aan dhaxalnay 1963 qaanuunku wuu fiican buu ahaa marka 1964 waa sida hadda kan loo galay loo galay waxa marka Kenya ka reebay South Korea awood ay ahaayeen waaga ayba ee saan hadda u galay corruptionki wax kasta ku badiyay waa sharciiga la bedelay waayo sharciiga hadii la bedelo waxa laga soo qaadaa awooda baarlamaanka iyo maxkamadaha waxa la isku geynayaa madaxweynaha dawladdu dhan waxay ka sameysantahay saddex shay waxay ka sameysantahay baarlamaanki maxkamadihi iyo madaxweynihi madaxweynihi oo executive iyo asaga oo qaba wasiiradiisi oo maamulkiisa gooni ka saddexdan inay isu imaadaan ma waa inay kala socdaan marka power transfer wax la dhahaa dhacaaya oo qaab daran in wixii la isku qas siduu haddu ku yahay ku macaanyahay hadii sidii tahay loo raaca wax laabaay ma lahan
hase yeeshee waxa maalmaha soo socda laga warsugayaa go'aanka ay maxkamada raafaanka Kenya ay ka qaadan doonto arinta taagan Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
VOA Washington ayaad nagala socotaan dhageystayaal. Dawladda Britain ayaa qaaday talaabooyin ugu waaweynaa ee lagu fududeynayo xayiraadii uu keenay xanuunka COVID-19 ee mandaqadaha England, Welshka iyo waliba Scotland iyadoo warwar weyn laga qabo nuqulka markaasi xanuunkan ee lagu arkay dalka India inuu soo gaaro Britain. Isniintii ayaa markii ugu horeysay bulshada ku nool mandaqada England waxay maqaayadaha gudahooda bilaabeen inay wax ku cuni karaan. Goobaha ganacsiga iyo meelaha kale madxafyada ayaa iyana loo ogolaaday in la booqan karo iyadoo waqtiga gudaha lagu qaadanayo markaasi la xadidayo. Warbixin ku saabsan amurahani waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha VOA-da Cabdixaafid Awil Ismaaciil.
Muddo dheer ayay bulshada ku nool mandaqadaha England, Welshka iyo Scotland iyo dhammaan dalalkan boqortooyada Ingiriiska sugayeen in la qaado xayiraadihii dalka saarnaa muddo dheer. Sawaxan kan dalbashada cuntada iyo cabitaanada muddaba waa la hilmaansanaa. Laakiin isdintii meherad kasta oo aad booqato sawaxankaas ayaa ka baxayay dadka wajiyadooda ayaad ka garanaysaa inay u muuqdaan ummadibu heshay xurriyadoodii. Laakiin dawladdu waxay ka digtay in dadku ay dadaal dheeraad ah muujiyaan iyada oo nuqulka xanuunka COVID-19 ee Hindiya ka dilaacay uu soo gaaray Britain. 86 degmo oo ku yaala Britain ayaa nuqulkani soo gaaray iyadoo degmooyinkaas 5 qof ama tiro ka badan xanuunka laga helay. Waa kan Dr. Maxamed Cadiid hore oo ku takhasusay caafimaadka guud degana magaalada Sheffield waxa uu ii sheegay muhiimadda ay leedahay in wali dadaal loo baahan yahay.
Wariye Cabdixaafid oo muhiimadda ay dadku u taxadarayaan waxay ugu muhiimsan saddex qodob. Kow, dadka Ingiriiska ku nool lama wada tallaalin dhammaantood oo tallaalkii ma wada qaadan. Laba, dadka badankoodu xitaa tallaalkii qaatay maaragtay dooskii labaad ee tallaalka may qaadano macnaha si buuxda uma tallaala. Qodobka saddexaad waxa weeye nuqulkan Hindiya imika ku faafaya waynu aragnaa sida uu maaragtay dadka Hindiya ay aadka ugu dhimanayaan. Waxay leeyihiin saynisyahanadu nuqulkani waa nuqulkii xag ugu faafida badnaa oo waxa weeye si aad iyo aadaba u faafaya. Sidaa darteed buu Prime Ministerka ama ra-iisul wasaaraha dalkan Ingiriiska leeyahay dadku wayna feejignaadaan.
Sinemooyinka xarumaha lagu dhigo ruwaayadaha iyo garoomada cayaaraha lagu qabto ayaa dib loo fasaxay. Sidoo kale waxaa la ogolaaday in loo dhoofi karo dalalka uu xanuunku ku yar yahay. Ka hor iyo kadib socdaalka dadku waa inay iska baaraan COVID-19. Waqooyiga Ireland dib ayaa laga khafiifinayaa xayiraadaha sababta dowladdaasi ma ay sheegin. laakiin afarta mandaqadood ee boqortooyada Britain ka kooban tahay gobol kastaaba isaga ayaa hawlihiisa gooni u wataa. Meheradaha Soomaalida ayaa iyaguna markii ugu horeysay in muddo ah gudaha wax laga cunaya. Waxa aan booqday muqaaxi ku taala xaafadda Acton oo ku taala galbeedka magaalada London. dadkii halkaasi ku sugnaa ayaa dareenkooda ila wadaagay.
Bismillaahi raxmaan raxiim, assalaamu calaykum dhammaan. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin. Waxa weeye long time, wax badan baa waxaan ku soo jiray maqaaxiya xiran, aan bannaan la istaagi karin. Coronaviruski wuxuu noo geystay wax aan la yaabnay, oo meheradihii oo xiran. Alxamdulilah, caawa waa kana maqaaxiyadii baa cunadii lagu cunayaa, irideedii baa dhexdeedii baa lagu cunayaa, oo kastamarkii noo yimi oo noo soo noqday. Dee alxamdulilah, Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu sidaasba nagu dhaafiyo oo ay wax walba noo soo noqdaan oo normalkii noogu noqdaan. Sidaasaan Ilaahay ka rajaynaya.
Muqaaxidu way buuxdaa. Caadigii hore caadil soo celi ayay u muuqataa. Waa kuwan qaar ka mid a macmiisha oo ka cunteynaya muqaaxida.
Alxamdulilah, aad buu sarreeyaa. Maqaaxiyihii baa dib naloo ku furay. Waxa weeye kuraasta gudaha lagu cashaynayaa, kafeega lagu cabayaa. Alxamdulilah, Ilaahay hanoo siyaadsho. Marka waa aadan ugu faraxsannaha.
Farxadda iyo reyraynta waxaad ka dareemaysaa dhammaan wejiyada dadka ku sugan suuqyada. Britain in ay maqnayd oo ay soo noqotay ayaa la moodaa, laakiin weli dagaalkii COVID-19 ma dhammaanin. Saynisyahanada iyo dhakhaatiirtuna waxay ka digayaan in aan la isdhigan. Dowladdu waxay doonaysaa inay dhammaan dadka qaangaarka ahi ay qaataan tallaalka. Ilaa iyo iminka ugu yaraan 36 million oo qof ayaa qaatay tallaalka dhibicdiisa koowaad. Ilaa 20,287,000 dad ka badanna waxa ay qaateen labada tallaalba. Britain waxa ay ka mid tahay dalalka dadka ugu badan siiyey labada tallaalba. Waa rajo wanaagsan oo ay dowladdu isku halaynayso in si buuxda wax waliba caadi ugu soo noqdaan. Waqtiga ayaase sheegi doona. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, VOA, London. VOA.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa v o a washington. qodobadii ka haray idaacaddeenna ayaad maqli doontaan. waxaana idiin soo socdaa xubinta dooda gaaban, barnaamijkii amuuraha maraykanka, iyo qodobo kale. marka horese qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa mar kale aan idiin dulmaro. gobolka Tigray ee dalka Itoobiya ayaa waxa uu wajahayaa xaalad adag oo argagax leh, iyadoo dadkuna ay u dhimanayaan gaajo. adeegyadii caafimaadka ayaa gebi ahaanba la burburiyey, halka kufsiguna uu yahay mid baahsan, sida shalay uu sheegay madaxa hay-adda W H O oo isaga laftiisa gobolka kasoo jeeda. xaaladda gobolka Tigray ee dalka Itoobiya, haddii aan hal erey ku cabiro, waa mid argagax leh, ayuu yiri madaxa hay-adda W H O Tedros Adhanom Ghebreyesus oo shir jaraa'id qabtay. ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed waxa uu ciidamo u diray gobolka Tigray sanadkii hore bishii Noofeembar, isagoo ku eedeeyay xisbiga muddaba dalkaasi soo xukumayay inuu ka dambeeyey dagaal lagu qaaday xeryaha ciidamada dowladda. Abiy Axmed, oo ku guuleystay abaalmarinta nabadda ee Nobel Peace, ayaa sheegay in dagaalkaasi guul laga gaaray kadib markii ay ciidamadu galeen magaalada Makhalla ee caasimadda gobolka Tigray, inkastoo dagaalku uu sii socday 6 bilood ee u dambeysay. ururka Falastiiniyiinta ee Xamaas ayaa ku hanjabay talaadada maanta ah inuu laba jibaari doono weerarada gantaalaha ee uu ku beegsanayo Tel Aviv, halka Israa'iilna ay sii wado duqeymaha ay ku bartilmaameedsanayso meelo ku yaala Gaza, taasi oo xagal daacinaysa dadaalada Mareykanka, masaarida, iyo dhexdhexaadiyaasha dalka Qatar ay ku doonayaan inay xabajoojin kaga hirgeliyaan si loo hakiyo weeraradaasi. weeraradan aanan loo meel dayeynin ee dhinaca cirka ee Israa'iil ay geysanayso ayaa waxay dileen tiro badan oo Falastiiniyiin ah marinka Gaza tan iyo bishii May 10-keedii, halka dhinaca Israa'iil marka la fiiriyo khasaaraha soo gaarayna uu yahay wax ka yar 10 qof, waxaana ka mid ah wiil 6 jir ah oo lagu dilay gantaalo ku soo dhacay dhinaca Israa'iil. kuwaasi oo laga soo riday marinka Qaza, waxaana Israa'iil u suurageliyey difaac adag iyo qalab horumarsan oo ah kuwa gantaalaha ka hortaga. Dagaalkan oo si degdeg ah ku bilowday ayaa hadda galay toddobaadkii labaad, waxaana uu ahaa mid lama filaan ku noqday dadka sida dhow xaaladda Bariga Dhexe ula socday, inkastoo qaarkood ay qabaan in ay jirtay sabab cad oo horseeday dagaalkan oo xiisadda sii kululaysay, inkastoo ay sheegeen in laga hortegi karay in dagaalku uu geysto khasaare intaasi la eg. Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa v o a Washington. Markana dhegeystayaal, ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban, waxaa magaalada Nairobi nooga soo diray Yaasin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno barnaamijka hindisaha laysuu keenaya waddanka Kenya ee BBI-da. Waxaa ku baxa kharash aad u fara badan, isla markaana waxaad moodaa dadka aragtidooda markaad eegtid in uu yahay barnaamij ka duwan qorshihii hore ee Jubilee labadii doorashee la soo maray, oo qaybaha mucaaradka iyo mu'ayidkuba ay ku kala duwan yihiin qaabka mustaqbalka waddanka Kenya, taasoo saameyn ku yeelan karta 2022 doorashooyinka la filayo dalka inay ka dhacaan. Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qaybgalaya Saalax Cabdishiikh oo wax ka dhiga jaamacadaha waddanka Kenya, iyo Haajir Maxamed Daahiye oo ah siyaasi ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari. Waxaan ku bilaabayaa Haajir Maxamed Daahiye.
BBI-da waxa weeyaan hindisaha loogu jiro inay maaragtay isku soo dhaweeyo Kenyaanka, fikraddan aad iyo aad bay u fiican tahay. Midda ugu hore waxa weeyaan isbeddelka bil-aadan oo dhan baa doonahayaa. Isbeddelka waddanka aad buu ma aragtay BBI-da sida haddana lagu sharaxay ay u fiican tahay, maxaa yeelay midda ugu horeyso awooddii madaxweynaha ayaa ma aragtay hoos loo soo dejinayaa oo baarlamaanka ayaa la keenayaa, baarlamaankana cid walba ayaa ka dhiiban kartaa codkeeda. Midda kale waxa weeyaan ismaamulyada oo hadda ka jiraan ayaa awoodda loo kordhinayaa, waxaana loo kordhinayaa lacagihii la siinayay iyo dhaqaalihii. Anu intaas ka fiirinayo waxaan u arkaa inay tahay BBI arrin aad iyo aad ma aragtay dadweynaha inay usoo dhaweeyaan ay u fiican tahay, khaasatan dadka ma aragtay xoolo dhaqatada iyo Soomaalidaba.
Saalax Cabdishiikh,
anistaan u arka horta BBI-da waa isbeddel oo dad yaray wataan, macnaha laba nima issalaantay oo isku haysatay siyaasa, labada nin unbaa arrimo qorqorteen oo dadka inay mariyaan rabaan. Tan ugu horeysa waxyaaba badan Kenya isbeddel badan ay u baahan tahay, lakiin isbeddelka ay u baahan tahay meesha kuma qorno. Isbeddelka ay u baahan tahay Kenya waxaa ka mid ah in la bedelo systemka idaara oo ismaamulka, in laga bedelo tan oo presidential system, tan oo madaxweynaha ku xiran oo laga yeelo parliamentary, oo laga bixiyaba meesha wax kasta oo madaxweynaha awood madaxweynaha oo awooddii la siiyo baarlamaanka si fuul ah. BBI waxay qoreysaa in madaxweynaha aad noqon doono madaxweyne hadsida awoodda hadda aad leeyahay yeelan doono, laakiin la hagaajin doono prime minister oo aan awood lahayn oo aan ahnin u aha maxaa la dhahaa u adeega madaxweynaha ah, oo markaad rabaan shaqada ka bixin kara, markaad rabaan aad shaqada aad siin kara. Midda labaad, dalka Kenya uma baahna ribood cusub. Sanadihii lixdan sano soo dhaafnay, lixdan ribood aan la qoray oo sheegaya dhibkana wada haysta, in Kenya ay tahay dal oo budgetkiisa ay tahay 10 trillion, waa dalka ugu dhaqaalaha badan East Africa, laakiin dal dadkiisa ay yihiin 4.6 million oo macluul ah. Marka intii loo shaqayn lahaa dalka oo la bedeli lahaa sida loo qaybsada khayraadka, ayaa meesha siyaasa uu nagula wadaa oo marka dadkii laga dhacsiinaya waxaan jirin.
Haajirna, sida Dr. Saalax uu ka hadlayo in mar walba wax cusub la keenayo iyadoo wixii hore la dhammaystirin, inay dhaqaalihii iyo dalkiiba culays ku tahay BBI-da, miyaa ku muuqan?
Mar walba la doonayo inay maaragtay wax cusuban la bilaabo, waxay u baahan tahay dhaqaale lagu meelmariyo, laakiin isan ogsoon tahay waxa weeyaan sharcigii 2010 markii la bedelay qaynuunkii, Kenyaanka aad bay uga faa'iideen.
khaasatan aniga oo kasoo jeedo gobolka ma aragtay maanta hadii la fiiriyo waxa la yiraahdo ismaamulka la hagaajiyay wax walba oo ay dadkii reeki erer gaaris wajeer badeera ay dareemayeen maanta gacantooda ku jirta si waqtiga ugu horeeyay laami laga hagaajiyo wajeer iyo madeera isbitaaladii oo daawo laga helo dadka haba sheegtaan laakiin waa waxa dareemi karto dhaqaale inuu ma aragtay soo galay ma aragtay degmooyinka la degana marka sidaan aaminsanahay waxa weeyaan sharciyan wuxuu hadda qaynuunkan hadda la bedelayo wuxuu daba socdaa kii 2010 midda madaxweynaha iyo baarlamaanka waa horta waa in mid loo bataa madaxweynaha duu soo magacaaday ma aragtay prime ministerga taas ayada waxay noqonaysaa ma aragtay laba awood oo laba meel ka bilaabanayso marka dagaalba meesha ka iman kara laakiin hadda BBI ayda taas waa programka hore ku jirtay tan cusuban waxa weeyaan in prime ministerga awood la siiyo madaxweynahana uu noqdo sidii ma aragtay meelaha kale ay ka jirto sida hadda Ethiopia iyo ma aragtay wadamada kale ay ka jiraan Germanka iyo
Dr. Saalax waxa inta badan la dareemayo madama tahay inuu wax ka qora taariikhda wadanka Kenya in dadkii wasii macluulaya tirahaana dadku isma leeka gobolka labadiin aad ka soo jeedaan hadii laga hadlo qaabka wax loo doorto ama madaxweynaha la doorto ama ra'iisul wasaaraha la doorto tirahaana waa leen ka badan kara marka maxaa ka iman kara caqabada ahaan marka dadka la dooranayo hadiiba uu meel maro bigaayo
gobolkan ka imaanay 192 dadka degan waxna ma qoraan waxna ma akhriyaan marka waxba lama socdaan BBI da macnaha ay leedahay meesha loo wada dadka aan doornana waa dad oo iska daba socdaan wixii la sheego waa dad weligood aan in ay meel fariistaan aan ka fikirin ama aan ba ka hor imaadin wax ayaga dhibku ay wax ay dheef weeyaan labadaba marka waxa dhici karta marka in nagala dhacsiinahay isbeddel la hagaajiyo laakiin dad akhrisa BBI aad soo qaada dokumentiga aad soo qaada dad akhrisa wax u baahan isbeddel dastuur waa un tan oo madaxweynaha aad hagaajinaya prime minister aan lahayn awood intaas ma u baahan dastuur la bedelay waxa kale kulli waa dawladdii oo shaqadeedii qabatay ahayd oo marka inay dadkii u soo bandhiga hayso ugu dhiga hayso siyaas ahaan waxay ahayd dawladdii inay fariisato hadda inay bedesho waxa hadaan ku sheega tan ugu horeyso in 1.5 la siiyo khayraadka dalka la siiyo countyasha uma baahna in dastuur la bedelay waa wax ay marin karaan baarlamaanka oo ay marin karaan senatka uma baahna dadka in loo war qeyliyo oo maxaa la dhahaa siyaasadan ku diligeliyo dadka oo in dhibka lagu keeno tan labaad in la badiyo dadka inta aan anshuurta bixinaysa uma baahna wax dastuur la bedelayo waa sharci caadiga oo qaanuunka la keena dalka waxaa la dhahaa waqti kasta oo la keeno oo ku saabsan economiga ama treasury ku saabsan in wax laga bedelo tan oo in maxaa laga reebo ama laga joojiyo dalka corruptionka badan oo ka socdo oo weliba la dhahaa dadku u shaqeeyaan dawladda u shaqeeyay inay ka joogaan corruptionka oo ana ama ay bagelin ganacsi ay gelin taasna uma baahna wax oo qeyladaani intaanu BBI uma baahna waa uun dawladda shaqadeedii inay qabsato ay ahayd marka waxaan arkahayna wuxuu bari anaga waxaan nagala dhacsiinahayaa waxaan wax fiican waaya dadkii inay waxaan ay akhriyaan oo ay fahmaan oo meesha loo wada ay arkaan laga rabina waa daba socdaan oo wixii waa fiican yihiin waa un maxaa la wasacbinahay hadda BBI la mariyo yaa ka faa'iida noosta waxa ka faa'iida malee noosta hadda la joogo macallimiintu waa ka soo tageen akhriyintu waa ka soo tageen meeshii wax jooga malee qof kasto oo xoolaha haysan waa ka soo guuri dadka meesha jooga wadad macluul ah oo xoolo aan haysanin oo maxaa la tabar aan lahayn oo ay ugu soo guuraan waqooyi bari marka dadka dad wax ka og BBI ma
waa tahay siyaasi waliba wasiir baad ka soo noqotay gobolka waqooyi bari haajir dadkiini gobolka waqooyi bari wacyigoodii iyo abaabulkoodii iyo fahamsiintii sida doctor ku sheegay waxay kala socdaan male marka maxaad ugu hoggaamineysaan waxaan maslaxadii ugu jirin ama loogaba badan yahay marka mustaqbalka la fiiriyo
wallahi ani waxaan aaminsanahay waa waqtigii ugu horeysay hadaanu nahay Soomaalida aan hata nin Soomaali uu ku hawoon karo inuu ka noqdo prime minister wadanka Kenya maxay leey maamulka horeeyay wuxuu ahaa hal kuura iyo hal nin ah hal kuura iyo hal nin markii la yiraahdo waa laga badan yahay hal cod ah iyo hal nin ah markii la yiraahdo waa laga badan yahay laakiin marka imaato ma aragtay inay awood la keeno baarlamaanka number oo ma aragtay u dhigmo waan heli karnaa oo qof Soomaali uu maanta ku hawoodo inuu noqdo prime minister mid kale dhibaatooyinka hadan haystaan waxaan ku xallin karnaa BBI hadii la sameeyo maxay leey ismaamul baaymaan ismaamulka markuu imaado nabadgelyada anaga gacanta gashanayna sida hadda kilinka sanad iyo ma aragtay meelaha kale la iska maamulayo nabadgelyada mar hadii gacanta la geliyo walbo dhana uu ku soo maartu ku fududaanaya macallimiinta ada qoranaysa sida hadda taqtariinta iyo maarta kulli aad u qoranayso marka waxaan aaminsanahay meeshan waxa iman doonta daawadii ugu dambeysay ee wixii ay raadinayeen Renaudistan mareeqooyi bari ay raadinayeen wixii 1963 na daba maray maanta ayuu nala taagan yahay waxa la yiraahdaa doqonta ma arsato markay il hesho ma arsato maanta waxa maleen waa waqtigii Soomaalida ay arsan lahayeen
ugu dambeyntii ee Saale Cabdi Sheekh Dittore muxuu yahay halku
halku waxa waaye haddaad bar rabto inaad ka qayb gasho oo taad ka horimaasi ana ugu horimaadi ugu horimaadi waa inaad aad ogaato meesha wax ku qoran maxaa waaye intee loo wada yaa inaad ka faa'iido yaani looga tiragal arintan waxa waaye arin laban in ay wataan anaga waxaan rabnaa BBI ma keentayna waxaan rabnaa in lagu soo daro koow waxaan rabnaa sidii ismaamulka aad sheegaya oo ismaamul oo state government ma aha devolution ma waxaan rabnaa in education kale dowlad hoos la sii waxaan rabnaa inta aan ka ahayn arrimaha dibadda iyo defense ka aan ahayn in loo gudbiyo dowlad hoos ma noqon wayse BBI faa'iido ma leh waxaan lagu daa dadkan lagu daalin in qeylada amarsanaana aragna wax ka dhaca
ad ayadu ma tahay kuwaas waxa ay ahaayeen Saale Cabdi Sheekh oo wax ka dhiga jaamacadaha wadanka Kenya iyo Haajir Maxamed Dahiye oo ah siyaasi ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari dooddi gaamleed inta ay ino joogto intaanu markana hawada ku kulmi doono hadii Ilaahay raali karo sida iyo nabadgelyo
halkaad nagala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington markana ku soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Mareykanka waxaa noo soo diyaariyay nalana socodsiinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandeere
kulayntu wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Mareykanka dawladda Mareykanka ayaa markii saddexaad toddobaad gudahii diidmada qayaxan u adeegsatay warbixin uu golaha ammaanka ee qaramada midoobay ku doonayay in lagu cambaareeyo talaabada military ee Israa'il laguna joojiyo dagaalka u dhexeeya dawladdaas iyo ururka Hamas ee Falastiin. Dawladda Mareykanka ayaa sheegtay in cambaareyntu ay wax u dhimayso dadaalada diblomaasiyadeed ee labada dhinac laga dhexwado, sida uu sharaxay Faisal Diriyo arrimaha Mareykanka aqoon u leh arrintan aan ka wareystay.
Run ahaantii sidaan ognahay siyaasadda Mareykanka ee ku wajahan Bariga Dhexe, khaasatan haatan dagaalada ka soo cusboonaaday Mareyka Gaza, Mareykanku mar walba wuxuu aad iyo aad uga leexanayaa in uu si toosa ama u cambaareeyo dowladda Israa'il ama uga codsado dowladda Israa'il inay si degdeg ah xabad joojin adduunku ay ku qasbaan inay samayso.
Waan gartay. Waxaa jira in madaxweynayaasha Mareykanka soo maray sida laga arki karo siyaasadooda mar walba ay jiraan dhinaca Israa'il. Haddii aynu eegno labada xisbi markan ka hadlayno Kongreeska Mareykanka, dagaalka hadda socda xagee kala taagan yihiin?
Runahantii sidaan ognahay dadka shacabka ku dhaqan dalkan Mareykanka, khaasatan asalkooda uu kasoo jeedo qowmiyadda Yuhuudda, waxay badanaa aad u taageeraan oo 80% ay taageeraan xisbiga Dimuqraadiga ah, halka 15-20 dad lagu qiyaasana ay taageeraan xisbiga Jamhuuriga oo khaasatan kuwa lacagta leh ah. Laakiin xisbiyadu sidoodaba way ku kala fikra duwan yihiin, oo xisbiga Jamhuuriga ah waxa aada u taageera dad evangelicaliska loo yaqaano ee diinta Kristanka aada ugu adag, kuwaasoo aaminsan inay muhiim tahay ama arrin diiniya ay tahay in la difaaco dalka Israa'il iyo jiritaanka waddanka Israa'il. Marka taasaa waxay keentaa marar badan xisbiga Jamhuurigu aqlabiyadiisu inuu u badan yahay inuu taageero waddanka Israa'il iyo jiritaankiisa, halka qaar ka mid ah hadda xisbiga Dimuqraadiga, khaasatan kuwa garabka bidix ama progressiveska loo yaqaano, ay iyagu si cad maalmahan uga soo horjeesteen taageerada buuxda ee Mareykanku uu siinayo dalka Israa'il, oo ay ku doodayaan in arrintan la xakameeyo, in si degdegana loo sameeyo arrin xabad joojina, iyagoo aan marna ogolaanaynin erayada ah in dowladda Israa'il ay leedahay inay isdifaacdo keliya, oo ay aaminsan yihiin arrimahani in ay u baahan yihiin. Waxaana aada muhiim u ah wiilka dhalinyarada ama ugu da'da yar ee haatan laga soo doorto gobolka Georgia oo asalkiisu uu kasoo jeedo qowmiyadda Yuhuudda ee loo yaqaano John Ossoff, oo ah isagu 34 jir uguna da'yar aqalka sare ee sanadka, iyo 28 ka mid ah xisbiga Dimuqraadiga oo iyaguna aqalka sare ee sanadka ku jira, in ay iyagu si toosa uga codsadeen maamulka Biden oo madaxweynaha haatan talada haya in uu arrintan ku dhawaaqo degdeg in marka joojin degdeg la sameeyo marka waxay ku tusaysaa in in badan oo xisbiga dimuqraadiga kamid ah khaasatan aqalka sare ee sanadka iyo kan hoose ee baarlamaankuba ay isu soo tarayaan arinta cadaadiska ay ku saarayaan in madaxweynaha Mareykanka inuu xabad joojin ka dalbado in haddaan ku sii daro waxaa xusid mudan kooxaha taageera xisbiga dimuqraadiga oo waxaa jira kooxa aad iyo aada u taageera dowladda jiritaanka dowladda Israa'iil waxaa ka mid a senatorka laga soo doortay New Jersey ee Bob Menendez la yidhaahdo oo isagu ah guddoomiyaha aqalka arrimaha dibadda aqalka sare ee senatka uu qaabilsan yahay arrimaha dibadda waana nin aada u taageera jiritaanka dowladda Israa'iil waxa uu waxaad moodaa inuu isbedel uu ku sameeyey dagaalkan hadda kasoo cusboonaaday oo uu leeyahay arrintan waa in laga fiirsadaa waxaa kaloo iyadana xusin mudan in hub hadda laga iibinayay dalka Israa'iil oo lacagtiisu ay gaadaysay $7,000,000 oo ahaa taallo ayagu si ridad leh u dhaca oo la hago in ay qaar ugu yeereen aqalka hoose kamida in arrintan la hakiyo waxaa kamidana kuwa aada u taageersanaa warjiritaanka iyo dowladda Israa'iil waxaana kamida kuwa iyaguna kamida garabka bidix oo ay ugu horeysay gabadha Soomaalida ay laga soo doorto gobolka Minnesota oo iyadu arrintan ku tilmaantay arrin argagax leh in xilligan hub intaa leeg laga iibiyo wadanka Israa'iil oo ay ku jiraan gantaalaha noocan oo kale ah marka waxaad moodaa in buuq badani ka dhashay xisbiga dimuqraadiga dhexdiisa oo isu soo tarayo
Biden waxa uu yaalla barnaamijyo uu isleeyahay fuli oo ballan qaaday intii ku jiray doorashada oo ay ka mid yihiin tusaale ahaan dhismaha wadooyinka iyo kaabayaasha kale ee dhaqaalaha waxa jira ciidamo la doonayo uu doonayo inuu kasoo raro wadamada dibadda arrimahani isaga ma ku cadaadin karaan inuu sida kuwa progressive ay doonayaan uu u dhaqmo waayo taageeradu u baahan yahay
runahaanti arrintaas waa arrin muhiima waayo xisbiga dimuqraadigu sida aan la soconno waxyaabaha uu xigsanayo sanad labada sane ee u horeysa ayaa ah arrimo aada u ballaaran oo uu rabo madaxweynuhu inuu ku tallaabsado ama ha noqoto saad u xustay dhisida wadooyinka kaabayaasha dhaqaalaha arrimahaasoo dhanna waxay u baahan yihiin in iskuduubni iyo midnimo buuxda laga helo xisbiga dimuqraadiga dhexdiisa waayo waxaan ognahay aqalka sare waa 50-50 hadduu hal shaksi ama hal senator ka baxo aqalka sare oo uu dhinaca jamhuuriyiinta raaco arrintaasi arrin shaqaynaysa maaha ka hoosena waxay ku horeeyaan dhowr qof oo keliya marka haddii kooxahan progressiveka ee aadka ugu badan aqalka hoose baarlamaanka qeyb ka mida ay ka hor yimaadaan ajendaha ama hadafka uu leeyahay madaxweynuhu taa lafteedu dhib badan bay u keenaysaa madaxweynuhu inuu arrimihii uu rabay hirgeliyo marka madaxweynaha dhibaatada ugu badan ee hadda haysata waxa weeye isagoo aaminsan in mar walba dowladda Mareykanku ay garab istaagto dowladda Israa'iil hiil iyo hoona ay siiso haddana in uu la dhaqmo kooxahan xagga bidixiga ee progressiveka loo yaqaano oo ayagu kusoo badanaya xisbiga khaasatan aqalka hoose kuna jira aqalka sareba uu ka mid yahay senatorkii caanka ahaa ee Mareykanka senatarada ugu caansan Bernie Sanders oo asalkiisu nin uu qoomiyadda yuhuudda kasoo jeeda laakiin isagoo ka hor yimid dagaaladan qaabka ay u socdaan kooxaha waa inuu isku hayo oo hubiyo inay kooxahaasi ishaystaan si arrintan qadiyadan Falastiin ama Bariga Dhexena ugu guuleysto arrimahan kale waaweyn ee soo wajahaya dalka Mareykanka khaasatan xilligan lagu jiro aafadii coronavirusku ay reertay iyo dhaqaalaha oo laga baqayo inuu wax u wiiqmo haddii aan la kaabin arrimahaas dhan baa u baahan inuu isku hayo xisbiga
waan gartay waxaa jira ururo waaweyn oo jaaliyadda yuhuuddu ay leeyihiin IPAC baa ugu caansan oo urur xoog badan siyaasiyiin badanina ay jecel yihiin inay raalli geliyaan ururkaas IPAC oon ognahay inuu taageero aada u xoog badan u hayo dowladda Israa'iil iyo barnaamijyadeeda waxaa isna jira urur kaloo la yidhahdo J Street oo aad mooda inuu ka aragti duwan yahay bal labadaas urur iyo fikradaha ay ka qabaan dagaalada Israa'iil iyo inta badan dhex mara Falastiiniinta
runahaantii labadaas urur sida aad la soconno waxa awood weyn ururka la yidhaahdo APAC oo isagu ah urur si wanaagsan ama si adag ugu xididaystay siyaasadda dalkan Mareykanka ururkaasina isagu mar walba wuxuu hiil iyo hooba la garab taagan yahay siyaasadda dalka Israa'iil sidii loo hirgelin lahaa taageerana loo siin lahaa ururkan kale oo isagu ka aan sida uu sii awood weynayn sida in A-Bag oo kale ee J Street loo yaqaano ayaa isagu ah laftiisu urur u dooday jiritaanka dadka Yuhuuda iyo sidii xuquuqdooda loo ilaalin lahaa. Laakiin ayagu waxay kaga duwayeen ururka, waxay ku doodaan inay yihiin ayagu kuwa xoogga saaraya sidii nabadgelyo loo heli lahaa. Oo ayagu waxay kasoo horjeedaan in arrimaha khilaafaadka ah ee ka dhexeeya bariga dhexe ka jira oo kale arrimaha Falastiin iyo Yuhuuda in awood military lagu xaliyo iyo dad la laayo, in lagu xaliyo iyo dil iyo burbur, waxayna aaminsan yihiin in dhinac walba nabadda laga eego. Marka labada ururba markaad fiiriso, galaangalkoodu sidaan hore usoo sheegay aad buu u kala muhiimsan yahay una kala awood wen yahay, waayo siyaasiinta dalka Maraykanka waxaad moodaa aad inay ugu milmaan xisbigan A-Bag oo isagu awood badan kuleh xagga siyaasadda, iyo jixinta siyaasadda Maraykanka ee ku wajahan bariga dhexe oo ay qayb weyn ka qaataan, halka uusan aad qayb weyn uga qaadan J Street ururkan loo yaqaano isagoo laftiisu taageera in dadka qowmiyadda ama jaaliyadda Yuhuuda ee ka dhisan dalkan Maraykanka.
Su-aasha ugu dambeysa, waan ognahay in Maraykanka ay ka jiraan ururo ay leeyihiin dadyo kala duwan. Todobaad sii horreeyay barnaamijkan aniga adigu wada samaynay waxaan ka hadlaynay qowmiyadda Armanka, awoodda ay ku leeyihiin siyaasadda Maraykanka, taasoo keentay in Maraykanku ku dhawaaqo ama madaxweyne Biden ku dhawaaqo in Turkigu xasuuq geystay marka laga hadlayo dagaalkii koowaad ee dunida. Dhinaca kale markaan eegno, jaaliyadda carabtu urur sidaa weeg ama usoo dhow maleeyihin?
Ur ahaantii jaaliyadaha sidaad u sheegtay aanan horena aynu u falanqaynay waxay leeyihiin jaaliyadaha Maraykanka intooda badani ururo in galaangal badan sameeya jiheeyana siyaasadda Maraykanka ee wadamadooda ama meelaha ay asal ahaan kasoo jeedaan ku wajahan, oo tii aynu hadda xusnay A-Bag oo ay jaaliyadda Yuhuudu ay leedahay kamid a, in tii Armeniyanka kamid a, in laakiin waxaad muddaa carabtu inkastoo ay leeyihiin ama jaaliyadaha muslimiintu ay leeyihiin hay-ada noocaas oo kale oo laftoodu aada iyo aada isugu daya inay siyaasadda Maraykanka wax ka qabtaan, haddana inaysan ahayn siyaasad midaysan aysan lahayn ama aysan lahayn siyaasad qoto dheer oo ay dhaqaale ku bixiyaan ama ay ku bixiyaan dadaal iyo juhdi badan sidii ay uga midho dhalin lahaayeen siyaasadda. Marka lama odhan karo siyaasadda si qaabka ay ugu jiraan khaasatan dadka asalkoodu ama carabta kasoo jeeda ama wadamada muslimka, mid u dhigmi karaa jaaliyadaha kale maa, waxaad moodaa inuu yaro kale fidhiidhsan yahay, uusanna ahayn mid ishaysta oo habaysan oo ah mid wax qaban kara xilliga ama jihayn kara siyaasadda Maraykanka ee ku wajahan wadamadooda.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay. dowladda Maraykanka oo diimada qayaxan u adeegsatay cambaaraynta Israa'iil marka laga hadlayo dagaalka ka dhexeeya dowladdaas iyo ururka Xamaas ee Falastiin. taynu barnaamijkan oo kale markale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkii umuuraha Maraykanka iyo Maxamed Cabdixasan Sandheer aanu intaasi ku dhaafno. markana dhegeystayaal, waxaanu idiin soo qabanaynaa heestii xafuun codkee Ben Xariisti Janaha ka waraabiye Cumar Dhuul Cale. halkaasi xafuunayaana gabi ahaan ugu dambeysay idaacaddeennii habeennimo. Intaan mar kale kulmi doono waa dhammaan v o a oo idin leh nabadgelyo.
Abu Andai.